VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่6กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียรุกดอนเนสค์ระดมโจมตีหวังแบ่งแยกดินแดนยูเครนองค์การนาโต้ลงนามรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์และสวีเดนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตรียมเยือนบาหลีและกรุงเทพมหานครนะครับ 6-11 กรกฎาคมนี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่มาตรการตรวจโควิดแบบปูพรมในประเทศจีนกำลังก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของวิสกี้ปูที่ว่ากันว่ามาแก้ปัญหาปูล้นหาดในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ทางภาคตะวันออกของสหรัฐนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณรัตพลครับเริ่มกันก่อนนะฮะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดที่ยูเครนนะครับรัสเซียเริ่มปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่นะฮะด้วยปืนใหญ่ใส่เมืองสโลเวียนส์ในเขตปกครองดอนเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนในวันอังคารนะครับในความพยายามที่จะเปลี่ยนเป้าหมายมายังเขตปกครองนี้หลังจากที่เพิ่งยึดครองเขตปกครองลูฮันส์ที่อยู่ติดกันสำเร็จนะครับวาดิมลียักนายกเทศมนตรีเมืองสโลเวียนส์ให้สัมภาษณ์กับสื่อของยูเครนขอให้ประชาชนเร่งหลบหนีออกจากเมืองแต่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายกเทศมนตรีผู้นี้ก็เปลี่ยนคำแนะนำนะครับให้ประชาชนไปอาศัยอยู่ในหลุมหลบภัยแทนโดยเมืองที่ว่านี้มีประชากรประมาณ 100,000 คนก่อนที่รัสเซียจะเริ่มโจมตีเมื่อกว่า4เดือนก่อนนะครับนายกเทศมนตรีลียักยังบอกด้วยนะครับว่ามีการโจมตีด้วยปืนใหญ่เข้าไปในเมืองตั้งแต่วันจันทร์บ้านเรือนถูกทำลายประมาณ40หลังมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บ7คนจากการโจมตีของรัสเซียใส่ตลาดแห่งหนึ่งนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศชัยชนะของกองทัพรัสเซียในการยึดครองเขตปกครองลูฮันสค์ขณะที่กองกำลังของยูเครนต้องถอยร่นออกจากที่มั่นสุดท้ายที่เมืองลิซิเชนส์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูกล่าวในวันอังคารว่าสงครามในยูเครนจะดำเนินต่อไปจนกว่าเป้าหมายต่างๆของรัสเซียจะสำเร็จผลตามที่ประธานาธิบดีปูตินวางเอาไว้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีชอยกูกล่าวนะครับว่าภารกิจสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการรักษาชีวิตของทหารรัสเซียทางด้านกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็เปิดเผยนะครับบอกว่ารัสเซียน่าจะใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับที่ใช้ในการยึดครองลูฮันส์ในการรุกเข้าไปยังเขตปกครองดอนเนสที่อยู่ติดกันนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการควบคุมแคว้นดอนบัสทางภาคตะวันออกของยูเครนและก็แบ่งแยกดินแดนนี้ออกมาจากยูเครนให้ได้นะครับในแถลงการที่ออกมาในวันอังคารกระทรวงกลาโหมอังกฤษบอกด้วยว่าการสู้รบเพื่อช่วงชิงดอนบัสนั้นมีความคืบหน้าไปอย่างช้าๆรัสเซียใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเป็นวงกว้างทำลายเมืองต่างๆให้ราบคาบและว่าการต่อสู้ในดอนเนสนั้นน่าจะเดินหน้าต่อไปในรูปแบบนี้นะครับคุณรัฐพล
ครับมาดูความคืบหน้าเรื่องการเป็นสมาชิกนาโต้ของ2ชาติสำคัญนะครับซึ่งก็คือฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนมีหมุดหมายที่เป็นประวัติศาสตร์ในวันนี้นะครับโดยสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับร่วมกันลงนามในวันอังคารเพื่อที่จะรับรองเอกสารการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์และสวีเดนคุณสมพศรายงานข่าวระบุครับว่าทั้ง2ประเทศได้ยื่นใบสมัครให้กับ NATO เมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ชี้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจุดยืนจากเดิมที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของทั้งคู่หลังจากที่รัสเซียนั้นยกทัพบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับเลขาธิการ NATO เยนสโตเทนเบิร์กบอกครับว่าวันนี้เป็นวันดีสำหรับฟินแลนด์และสวีเดนและสำหรับ NATO ด้วยสมาชิกทั้งหมด32ประเทศในกลุ่มเราจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและประชาชนของเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นณขณะนี้เราเผชิญหน้ากับวิกฤตด้านความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับ นายเยนสโตเลนเบิร์กยังได้กล่าวด้วยว่าประตูของเนโต้นั้นยังคงเปิดรอประเทศสมาชิกประชาธิปไตยในยุโรปที่พร้อมและยินดีจะมาสนับสนุนงานด้านความมั่นคงที่เราปฏิบัติร่วมกันด้วยนะครับหลังจากการลงนามรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์และสวีเดนแล้วสมาชิกที่มีอยู่ก่อนหน้านี้30ประเทศของเนโต้จะต้องให้สัตยาบันตามกระบวนการของแต่ละประเทศต่อไปนะครับทั้งฟินแลนด์และสวีเดนต่างเคยมีประวัติศาสตร์ทำงานร่วมกับเนโต้ในฐานะประเทศหุ้นส่วนมาก่อนคุณสมพศทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับประเทศอื่นๆและการเข้าร่วมซ้อมรบหลายครั้งที่ผ่านมาครับ
ครับคุณรัฐพลครับวันนี้ข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็มีติดอยู่ในข่าวโลกด้วยนะฮะซึ่งเป็นที่สนใจเช่นกันเมื่อทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับเปิดเผยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบริงเคนจะเดินทางเยือนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียและที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคมนี้ก็คือเริ่มเดินทางก็ในวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะตามเวลาในสหรัฐนะครับที่บาหลีรัฐมนตรีบริงเคนจะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G20 นะครับหาทางสร้างความร่วมมือรับความท้าทายในปัจจุบันรวมถึงปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารและพลังงานรวมทั้งภัยคุกคามจากรัสเซียที่มีต่อยูเครนระหว่างการประชุม G20 นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะมีการหารือนอกรอบนะครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ซึ่งก็ถูกจับตามองอย่างมากนะครับเพราะเป็นการหารือครั้งล่าสุดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับจีนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการหารือกันมาเป็นระยะและที่สำคัญคือมีขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่คาดว่าจะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับ
หลังจากประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G20 ใช้เวลา2วันคือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แล้วนะครับรัฐมนตรีบริงเคนก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงเทพนะครับเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาร วมทั้งรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยด้วยนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกอย่างนี้นะครับคุณรัฐพลบอกว่าประเด็นสำคัญที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยก็คือเรื่องการประชุมเอเปกในช่วงปลายปีนี
้
ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ปีหน้าสหรัฐก็จะรับลูกต่อเป็นเจ้าภาพนะครับก็เลยจะมีการหารือกันเพื่อให้เกิดความทรงต่อกันอย่างราบรื่นนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการต่อสู้ภาวะโลกร้อนการแก้ปัญหาความไม่สงบในเมียนมาด้วยรัฐมนตรีบริงเคนนอกจากนี้ยังมีกำหนดพบกับศิษย์เก่าของโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างไทยกับอเมริกาหลายโครงการนะครับเยือนศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของกรมควบคุมโรคและเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์ด้วยนะครับแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อสนับสนุนเสรีภาพและความเปิดกว้างนะครับความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับข่าวโลกซึ่งก็รวมถึงการที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเยือนกรุงเทพมหานครด้วยไปกันต่อที่เรื่องราวข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับคุณรัฐพลตอนนี้ต้องบอกว่ามีความหวั่นเกรงกันมากนะฮะว่าอาจจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าในสหรัฐมีรายงานวิเคราะห์มาอย่างไรครับเรื่องนี้
ครับอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ามุมมองกว้างๆเรื่องการพิจารณาว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนเนี่ยถดถอยหรือไม่ก็คือดู GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของทั้งสองประเทศนะครับว่าติดลบต่อเนื่องกัน2ไตรมาสหรือไม่สหรัฐเองเนี่ยเมื่อไตรมาสแรกของปีนะฮะ GDP นั้นหดตัวนะแล้วก็เป็นที่คาดหมายว่า GDP ของไตรมาสที่2เนี่ยก็จะหดตัวด้วยเพราะน
ั้
นถ้าตามเกณฑ์นี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นทางเทคนิคนะถือว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ว่าต้องรอการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการของไตรมาสที่2ก่อนนะครับอย่างน้อยก็คือเป็นความคาดหมายล่ะแต่ว่าสำนักข่าวรอยเตอร์คุณสมพจน์รายงานเชิงวิเคราะห์นะบอกว่ากฎดังกล่าวเนี่ยเป็นแค่กว้างๆเท่านั้นแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่ละเอียดกว่านะซึ่งเหล่านั้นจะคำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าเช่นอัตราการว่างงานรายเดือนนะแล้วก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รายได้ของประชาชนเป็นต้นนะฮะ ดังนั้นถ้ามองในมุมกลับเขาบอกว่าถ้าใช้เกณฑ์ที่ละเอียดกว่าเนี่ย
ครับ
GDP ที่ลดลง2ไตรมาสติดต่อกันอาจจะไม่ได้หมายความว่าประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยหรือถ้า GDP ที่หดตัว2ไตรมาสติดต่อกันก็ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจจะต้องถดถอยยาวนานขนาดนั้นนะครับ
ครับ
ตัวอย่างของอเมริกาคือเมื่อตอนปีคศ2020ตอนนั้นโควิดระบาดใช่ไหม
ครับ
แล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยตกฮวบเลยนะสองไตรมาสติดต่อกันแต่ว่านักวิเคราะห์เศรษฐกิจบอกว่าถ้าดูรายละเอียดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยถือว่าถดถอยเป็นเวลาแค่2เดือนเท่านั้นก็คือ มีนาคมถึงเมษายนในปี2020ครับ
ครับก็ไม่ใช่6เดือนหรือว่า2ไตรมาสอย่างที่บอกนะครับ
ครับ
คราวนี้ถ้าเกณฑ์การมองเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีความแตกต่างกันนะครับอย่างที่คุณรัฐบุญบอกในหมู่นักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยใครที่เป็นคนตัดสินว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว
มีหน่วยงานหนึ่งของสหรัฐนะชื่อว่า National Bureau of Economic Research ชื่อย่อ NBER นะหรือแปลเป็นไทยคือสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐนั่นแหละนะครับ
ครับ
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็ประกอบด้วยคณะนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจนะฮะโดย NBER เนี่ยให้คำจำกัดความของภาวะเศรษฐกิจถดถอยว่าเป็นภาวะที่เกิดการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งแผ่ขยายไปสู่ภาคธุรกิจเศรษฐกิจและกินเวลายาวนานเกินกว่า 2-3 เดือนนะฮะหน่วยงานนี้ก็จะวิเคราะห์ปัจจัยอะไรบ้างนะคุณสมพจน์ภาคแรงงานนะฮะว่ามีการจ้างงานต่อเนื่องหรือไม่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือนนะไม่ใช่รายไตรมาสเพราะรายเดือนเนี่ยเป็นตัวเลขที่ละเอียดกว่าและยังพิจารณาถึงความรุนแรงความลึกความกว้างและระยะเวลาของเศรษฐกิจถดถอยอีกด้วยครับ
ครับคราวนี้มาถึงคำถามที่หลายๆคนสงสัยนะฮะตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกันเรียกว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือยังครับ
ครับถ้าไม่นับทางเทคนิคที่ตำราเศรษฐศาสตร์101ว่า2ไตรมาสลดลงถือว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยรอยเตอร์เขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาไม่น่าจะอยู่ในภาวะถดถอยทำไมถึงว่าเช่นนั้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการจ้างงานในสหรัฐก็ยังเพิ่มขึ้นณขณะนี้นะแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่เร็วเท่าแต่ก่อนแต่ว่าการที่จะพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์ถดถอยเนี่ยการจ้างงานต้องติดลบซึ่งหมายความว่าต้องกลับลำอย่างชัดเจนจากสถานการณ์ปัจจุบันนะ
ครับ
อีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอเมริกาก็คืออยู่ในช่วงขาขึ้นนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับช่วงต้นปีนะฮะแล้วก็คาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤษภาคมด้วยซ้ำนะรอยเตอร์ระบุว่านอกจากจะวิธีพิจารณาของ NBER แล้วเนี่ยมีแกนหนึ่งของทุกฟอสชื่อกฎของแซม
ครับ
SAHM นะตั้งชื่อตามคลอเดียแซมนักเศรษฐศาสตร์ของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะแกนดังกล่าวพิจารณาอะไรบ้างนะ1ก็คืออัตราคนว่างงานเฉลี่ย3เดือนณวันสิ้นสุดของแต่ละเดือนหากว่าอัตราคนว่างงานเพิ่มขึ้น 0.5% จากจุดต่ำสุดในรอบ12เดือนก่อนหน้านั้นจะถือว่าอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคือถ้าคนว่างงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย3เดือนและเป็นค่า 0.5% จากจุดต่ำสุด12เดือนนั่นคือเข้าสู่ภาวะถดถอยและหากมุมมองนี้นะมาใช้กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของสหรัฐเนี่ยก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจอเมริกานั้นไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยเพราะว่าอัตราคนว่างงานปัจจุบันนั้นอยู่ที่ระดับ 4% ถือว่าทรงตัวหรือว่าดีกว่าช่วงต้นปีครับ
ครับก็อาจจะเป็นมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะฮะส่วนใหญ่ที่ยังบอกว่ายังไม่ถึงอาจจะแบบใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ถึงภาวะถดถอยแต่คราวนี้คำถามอีกคำถามหนึ่งคุณรัฐพลถ้าเกิดว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆมีการพูดถึงไหมฮะว่าจะเป็นระยะยาวหรือว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
ที่รอยเตอร์รายงานบอกว่านักวิเคราะห์โดยทั่วไปเนี่ยมองว่าถ้าเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงเนี่ยจะเป็นในระดับที่ไม่รุนแรงนะ
คร
ับแต่ความกังวลอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าเรื่องของการที่คนได้ยินคำว่าเศรษฐกิจถดถอยว่า recession เนี่ยมันจะส่งผลด้านปัจจัยทางจิตวิทยาต่อนักลงทุนนะ CEO ของบริษัทต่างๆแล้วก็ผู้คนทั่วไปในการจับจ่ายใช้สอยถ้าเกิดการขาดความมั่นใจขึ้นมาเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยภาคครัวเรือนก็อาจจะลดลงการลงทุนของบริษัทอาจจะลดลงการจ้างงานก็อาจจะลดลงคนอาจจะเทขายหุ้นนะ ทั้งนี้เนี่ยก็มีนักวิเคราะห์แล้วก็เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์คนสำคัญโรบอร์ตชิลเลอร
์ครับ
เขาบอกว่าการที่ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อพฤติกรรมแล้วก็ทำให้ความกังวลนั้นเนี่ยกลายเป็นความจริงขึ้นเนี่ยก็เป็นความเป็นไปได้หนึ่งของภาวะเศรษฐกิจถดถอยของอเมริกาที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นโดยอย่างที่เราทราบกันว่าเรียกว่า self-fulfilling prophecy นั่นเองครับ
ครับผมก็เป็นการวิเคราะห์นะครับซึ่งคุณรัฐพลก็นำมาเล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวนะครับเมื่อกี้พูดถึงจิตวิทยานะครับที่มีต่อนักลงทุนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรวันนี้ผมเลยมีตัวเลขตลาดหุ้นมาให้นะครับคุณรัฐพลดาวโจนส์วันนี้ลดลงนะครับ129จุดปิดที่ 3,968 จุด Standard & Poor's บวก6จุดนะครับปิดที่ 3,831 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้น่าแปลกใจมากเพิ่มขึ้น194จุดปิดที่ 11,322 จุดนะครับส่วนราคาอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท95สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณรัฐพลมีอัปเดต เรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศจีนแบบเร็วๆไหมครับ
ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจครับทางการจีนได้มีคำสั่งออกมาในวันอังคารนะครับให้ภาคธุรกิจต่างๆรวมทั้งโรงเรียนร้านอาหารทั้งหมดในเมืองซีอานปิดทำการเป็นเวลา1สัปดาห์นะก็คือถือว่าใช้มาตรการล็อกดาวน์นะหล
ัง
จากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ามีการระบาดของโควิด19ในเมืองแห่งนี้ขณะที่การดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ทำให้เมืองต่างๆในประเทศนั้นอยู่ในภาวะตึงเครียดอยู่ในขณะนี้นะครับในเวลานี้จีนซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของโลกเป็นเพียงประเทศเดียวของพอดที่ยังเดินหน้าการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์แล้วก็มีคนจำนวนมากไม่พอใจนะฮะออกมาใช้สื่อออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะเมืองซีอานเมืองพอดมีชื่อเสียงจากเรื่องของสุสานกองทัพทหารดินเผาหรือตุ๊กตาดินเผาที่เป็นทหารของจักรพรรดิจินซีนะแล้วก็เคยเป็นพื้นที่ที่ตกอยู่ในคำสั่งล็อกดาวน์เป็นเวลายาวนานที่สุดครั้งหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้นั่นก็คือช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมหลังมีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากครับ
ครับผมมาตรการหนึ่งในนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่รัฐบาลจีนนำมาใช้นะครับคุณรัฐพลก็คือการผลักดันให้มีการตรวจโควิดในหมู่ประชากรหมู่มากนะครับตามเมืองใหญ่ต่างๆแต่ปัญหาก็คือเรื่องนี้ก่อให้เกิดขยะมลพิษที่เกิดจากการใช้เข็มฉีดยาการใช้ต่างๆเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยจำนวนมากเรียกว่าล้นเมืองเลยนะครับวันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานจาก AFP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่สวมชุดป้องกันเชื้อโรคที่ต้องแห่สำลีพันก้านพลาสติกไปที่โพรงจมูกผู้คนนับล้านคนในประเทศจีนทุกๆวันและทิ้งขยะอุปกรณ์การแพทย์มากมายซึ่งกลายเป็นว่ายุทธศาสตร์ปลอดโควิดนี้สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจต่อจีนมากขึ้นด้วยจีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประเทศสุดท้ายในโลกที่มุ่งกำจัดการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าต้นทุนที่ตามมาจะมากมายมหาศาลแค่ไหนทั้งการล็อกดาวน์การกักตัวเมื่อพบผู้ติดเชื้อใหม่เพียงไม่กี่รายและการตรวจหาเชื้อเกือบทุกวันปัจจุบันเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นเทียนจินล้วนเต็มไปด้วยจุดตรวจหาเชื้อแบบชั่วคราวในขณะที่ทางการสั่งให้ประชากรหลายร้อยล้านคนเข้ารับการตรวจทุกๆ2หรือ3วันซึ่งทางการจีนยืนยันว่ามาตรการโควิดเป็นศูนย์ช่วยให้ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนี้สามารถหลีกเลี่ยงหายนะทางด้านสาธารณสุขได้ค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าแนวทางดังกล่าวก่อให้เกิดขยะอันตรายมากมายและยังกลายเป็นภาระทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในการแก้ไขปัญหานี้อีเฟยหลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในนครเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าปริมาณขยะทางการแพทย์จำนวนมหาศาลอยู่ในระดับที่แทบจะไม่เคยพบเห็นเลยในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะคะทั้งนี้การตรวจหาเชื้อโควิดแบบปูพรมกำลังก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ในเรื่องขยะทางการแพทย์ซึ่งหากไม่มีการกำจัดอย่างเหมาะสม ขยะติดเชื้อเหล่านี้อาจทำให้ดินและน้ำเกิดการปนเปื้อนก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนสุขภาพของมนุษย์ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะในระดับประเทศจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่เจ้าหน้าที่เซี่ยงไฮ้กล่าวไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าเซี่ยงไฮ้ผลิตขยะทางการแพทย์ถึง 68,500 ตันในระหว่างการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้โดยปริมาณขยะต่อวันนั้นสูงกว่าปกติถึง6เท่าเลยทีเดียวค่ะภายใต้กฎข้อบังคับของจีนหน่วยงานท้องถิ่นจะมีหน้าที่ในการคัดแยกฆ่าเชื้อขนส่งและจัดเก็บของเสียที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19ก่อนที่จะกำจัดทิ้งในที่สุดซึ่งมักจะใช้วิธีการเผาแต่นักวิชาการมองว่าวิธีดังกล่าวอาจสร้างภาระหนักสำหรับเมืองชนบทนะคะหยานจงหวงนักวิชาการอาวุโสด้านสาธารณสุขโลกจาก Council on Foreign Relations สถาบันคลังสมองในนิวยอร์กกล่าวว่าเขาไม่แน่ใจว่าเมืองในชนบทจะมีศักยภาพในการจัดการกับปริมาณขยะทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนี้หรือไม่ทางด้านเบนจามินสตูเออร์แห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Science and Technology กล่าวว่าปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งมีการดำเนินการอย่างไม่เหมาะสมหรือเพียงแค่ทิ้งขยะเหล่านั้นลงในหลุมฝังกลบชั่วคราวที่ผ่านมากรุงปักกิ่งที่มีประชากร10ล้านคนจัดตั้งศูนย์ตรวจโควิดใกล้บ้านที่สามารถเดินไปตรวจหาเชื้อได้ในเวลา15นาทีและคาดหวังว่ารัฐบาลท้องถิ่นอื่นๆจะเจริญรอยตามนะคะทว่ามาตรการนี้มาพร้อมกับต้นทุนที่สูงอ้างอิงจากข้อมูลของนักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินโนมูระที่ระบุว่ารูปแบบการตั้งจุดตรวจโควิดใกล้บ้านจะใช้งบประมาณราว 0.9% ถึง 2.3% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของจีนเลยทีเดียวด้านจินดงยันอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง University มองว่ามาตรการตรวจโควิดแบบปูพรมไร้ประสิทธิภาพและมีต้นทุนสูงอย่างมากและยังผลักให้รัฐบาลขาดงบลงทุนด้านสาธารณสุขที่จำเป็นมากกว่าอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับก่อนจะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับคุณรัฐพลผมมีอัปเดตสถานการณ์ข่าวล่าสุดจากเรื่องของทาน้ำแข็งถล่มที่อิตาลีนะครับโดยคณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยในแถบเทือกเขาแอลป์นะครับเปิดเผยว่าพบผู้รอดชีวิต8คนนะครับจากเหตุการณ์ทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ถล่มลงมาเมื่อวันอาทิตย์และมีนักเดินเขาจำนวนมากที่เสียชีวิตนะครับอย่างน้อย7คนเหตุทานน้ำแข็งถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณสันเขามาโมลาดานะครับซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดของแนวเขาโดโลไมท์ของเทือกเขาแอลป์นะครับซึ่งมีความสูงมากกว่า 3,300 เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้โดรนและเฮลิคอปเตอร์ในการค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับรวมทั้งใช้วิธีตรวจสอบจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือจนถึงขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีก5คนนะครับที่ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเรื่องของวิสกี้ปู่ครับครับก็ส่งท้ายกันวันนี้นะครับปัญหาสัตว์ต่างถิ่นลุกรานระบบนิเวศนั้นเป็นประเด็นในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับและบางครั้งก็ได้รับการแก้ปัญหาด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและล่าสุดนะครับเป็นคราวของปูสีเขียวที่ขยายพันธุ์ล้นหาดในรัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับร้อนถึงบริษัทในพื้นที่ต้องหาแนวทางแก้ไขด้วยการผลิตวิสกี้ปูหรือว่าเหล้าปูขึ้นมานั่นเองนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานจาก AP มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับโรงกลั่นในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ได้คิดค้นวิสกี้สูตรใหม่ที่ชื่อว่า Crab Trapper ที่มีรสสัมผัสของเครื่องดื่มพิเศษมาจากปูสีเขียวที่กำลังรุกรานพื้นที่ในขณะนี้ที่ผ่านมา Tamworth Distilling ผู้ผลิตสุราทำมือก้าวข้ามข้อจำกัดด้านรสชาติโดยโรงกลั่นแห่งนี้นะครับเคยผลิตวิสกี้แล้วก็สุราที่มีกลิ่นแล้วก็รสที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นสารสกัดจากต่อมบริเวณทวารหนักของบีเวอร์กลิ่นไก่งวงรวมถึงกลิ่นทุเรียนแมตต์พาวเวอร์นักปรุงวิสกี้กล่าวนะครับว่าได้ทราบปัญหาเกี่ยวกับจำนวนปูเขียวที่รุกรานจากแกเบียลลาแบรดผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงจากมหาวิทยาลัย University of New Hampshire Extension ตามประวัติปูเหล่านี้เดินทางมากับเรือจากยุโรปในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่1800ซึ่งเรือดังกล่าวเทียบจอที่แหลมเคปคอร์โดยปูเขียวมีลักษณะเปลือกแข็งสีเขียวขุ่นขนาดประมาณจานรองแก้วเข้าทำลายระบบนิเวศทางทะเลโดยการแย่งชิงแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยจากสัตว์สายพันธุ์ท้องถิ่นไป แบรดอธิบายถึงผลกระทบนะครับว่าปูเขียวที่มีจำนวนมากเป็นนักล่าที่หิวโหยเธอยกตัวอย่างความเสียหายอันเป็นผลมาจากปูเขียวอย่างเช่นการทำประมงหอยเชลล์ที่ขาดทุนหลายล้านดอลลาร์สำหรับขั้นตอนการผลิตวิสกี้ปูนะครับจะเริ่มจากการนำปูที่จับได้จากนอกชายฝั่งของรัฐนิวแฮมเชอร์ไปต้มจนได้สุกปูเข้มข้นหลังจากนั้นจะนำไปผสมกับแอลกอฮอล์และผ่านกระบวนการกลั่นเพื่อดึงกลิ่นโดยขั้นตอนนี้จะช่วยแยกกลิ่นของปูที่ไม่พึงประสงค์ออกไปคงเหลือไว้แต่กลิ่นที่อาจชวนให้นึกถึงสายลมของทะเลริมชายฝั่งในวันที่อากาศอบอุ่นในขั้นตอนต่อมาจะเพิ่มส่วนผสมที่เป็นข้าวโพดแล้วก็เครื่องเทศลงไปหลังจากนั้นจะนำไปใส่ถังของโรงกลั่นที่มีอายุหลายปีทางบริษัทเล่าถึงรสชาติของวิสกี้ปูนะครับว่าจะมีกลิ่นของเมเปิลแล้วก็วานิลาโอ๊กอีกทั้งรสสัมผัสช่วงปลายเป็นกลิ่นของการพลูอบเชยแล้วก็เครื่องเทศออสไปซ์ที่หนักหน่วงแม้ว่าวิสกี้นะครับจะกลั่นมาจากปูปริมาณราว1ปอนด์ต่อวิสกี้1ขวดแต่ว่าผู้จิบเครื่องดื่มจะไม่พบเนื้อปูหรือว่าเปลือกปูแต่อย่างใดจิลลินแอนเดอร์สันผู้จัดการฝ่ายขายกล่าวว่าวิสกี้ดังกล่าววางจำหน่ายที่ร้าน Art in the Age ในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียอีกทั้งยังสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แอนเดอร์สันเล่าให้ฟังนะครับว่าลูกค้ามีความสนใจแต่ว่าลังเลที่จะชิมจนพวกเขาได้ฟังที่มาที่ไปของวิสกี้สูตรนี้แม้ว่าการปรุงวิสกี้ปูจะไม่ได้ช่วยกำจัดปัญหาปูเขียวที่กำลังรุกรานพาวเวอร์นักปรุงวิสกี้บอกว่าถ้าต้องการแก้ปัญหาประชากรปูเขียวเขาจำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมหาศาลทางด้านแบรดกล่าวว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาโครงการ NH Green Crab พยายามหาหนทางในการใช้ปูเขียวในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นใช้ปูเขียวเพื่อเป็นเหยื่อตกปลาผสมในปุ๋ยหมักรวมทั้งเพิ่มเป็นเมนูสำหรับร้านอาหารทะเลในพื้นที่ส่วนในบางแห่งอย่างเช่นเมืองอิปสวิชในรัฐแมสซาชูเซตส์มีการให้เงินรางวัลสำหรับชาวประมงที่จับปูออกจากปากแม่น้ำแต่แบรดยอมรับว่าวิธีการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรปูเขียวเท่าใดนักเว้นแต่จะถูกยกระดับและทำในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ